Blaðsíða 35. Númer 19. Farið inn á heimasíðu jarðeðlisfræðistofnunar Bandaríkjanna, www.usgs.gov, og finnið hvar jarðskjálftar, earthquakes, hafa verið í heiminum síðustu daga. Skrifið niður helstu upplýsingar nokkra skjálfta, eðliðira, staðsetningu, styrk, tjón, mannskaða og fleira. Númer 20. Alparnir eru dæmi fjallakeðju. Hvað fjallakeðja og hvernig myndast þær? Hvaða fjallakeðjur að finna í heiminum fyrir utan Alpana? Ísland. Númer 21. Hvaða innrænu öfl geta valdið náttúruhamförum á Íslandi? Númer 22. Hvað bergið á ystu annesjum á vestfjörðum annarsvegar og austfjörðum hinsvegar gamalt? Númer 23. Fyndu heiti á nokkrum eldstöðakerfum á Íslandi. Kynntu þér hvenær gaus þar síðast og hvaða áhrif það gos hafði. Númer 24. Skoðaðu vefsíður íslensk eldfjöll. Veldu þér eitt eldfjall til að kynna fyrir bekknum í máli og myndum. Númer 25. Gosið í Eyjafjallajökli árið 2010 leiddi af sér að flugumferði í Evrópu raskaðist verulega. Hvers vegna gerðist það? Númer 26. Kynntu þér hella á Íslandi og þjóðsögur tengdar hellum. Veldu einn helli og segðu frá honum í bekknum. Númer 27. Skoðaðu myndir eða kort af höfninni í Vestmannaeyjum fyrir og eftir gos. Hvaða breytingar hafa orðið á hafnarstæðinu og innsiglingunni? Númer 28. Þú ert stödd eða staddur í Vestmannaeyjum aðfaranótt 23. janúar 1973. Skrifaðu dagbókarfærslu þar sem þú lýsir aðstæðum og hvað fylgdi í kjölfarið. Númer 29. Í móðuharðindunum dóu rúmlega 20% þjóðarinnar. Hvað væru það margir miðað við mannfjöldan á Íslandi í dag? Upplýsingar mannfjölda má finna á www.hagstofa.is. Númer 30. Farðin á vef veðurstofunar og skoðaðu hvar jarðskjálftavirkni á Íslandi mikil. www.veður.is/skjálftar/eldgos/jarðskjálftar.